Níundi kafli. Þegar Salómon hafði reist musteri drottins og konungshöllina og komið öllu í verk sem hugur hann stóð til, þá birtist drottinn Salómon öðru sinni eins og hann hafði birst honum í Gíbeon. Drottinn sagði við hann: Ég hef heyrt ákall þitt og bæn sem þú fluttir fyrir augliti mínu. Ég hef helgað þetta hús sem þú hefur reist til þess að nafn mitt búi þar ævinlega. Augum mín og hjarta munu ætíð vera þar. Ef þú gengur fyrir auglit mitt eins og Davíð, faðir þinn, gerði af heilum huga og í einlægni og ef þú gerir allt sem ég hef boðið þér, heldur ákvæði mín og lög, mun ég aldur og ævi styðja hásæti konungdóms þíns yfir Ísrael eins og ég lofaði Davíð föður þínum. Niðjar þínir munu ætíð sitja í hásæti Ísraels. En ef þið og synir ykkar snúið frá mér og haldið ekki boð þau og fyrirmæli sem ég hef sett ykkur, en farið og þjónið öðrum guðum og sýnið þeim lotningu, mun ég eyða Ísraelsmönnum úr landinu sem ég fékk þeim. Húsið sem ég hef helgað nafni mínu mun ég fjarlægja frá augliti mínu og Ísrael mun verða hafður að háði og spotti meðal allra þjóða. Þetta hús skal verða rúst, og sérhver sem gengur þar hjá mun fyllast skelfingu. Menn munu grípa andan á lofti og spyrja, hvers vegna hefur drottinn leikið svo hart þetta land og þetta hús? Og svarið verður, af því að íbúarnir yfirgáfu drottinn guðsinn sem leitti forfeður þeirra út úr Egyptalandi. Þeir bundust öðrum guðum, sýndu þeim lotningu og þjónuðu þeim. Þess vegna hefur drottinn sent allt þetta böl yfir þá. Þegar þau 20 ár voru liðin sem Salómon var að reisa bæði húsin, musteri drottins og höllina, afhenti Salómon konungur Híram 20 borgir í Galíleu héraði, því að Híram, konungur í Týrus, hafði séð Salómon fyrir öllum þeim setrusviði, kýprusviði og gulli sem hann óskaði. Híram kom frá Týrus til þess að skoða borgirnar sem Salómon hafði fengið honum, en hann var ekki ánægður með þær. Hann sagði, hvers konar borgir eru þetta sem þú hefur fengið mér, bróðir? Allt til dagsins í dag hefur héraði þar sem þær eru verið nefnt Kabúl. Híram hafði sent konungi 120 talentur gulls. Hér verður sagt frá hvaða vinnunni sem Salómon konungur kom á til þess að byggja musteri drottins og sitt eigið hús, einnig Milló, Múra Jerúsalem, Hasór, Megiddó og Geser. Faraó konungur Egypta hafði komið og tekið Geser, brennt hana og drepið kanverjana sem bjuggu í borginni. Síðan hafði hann gefið hana dóttur sinni, eiginkonu Salómons, í heimanmund. Salómon reisti Geser að nýju, einnig neðri Bet Horon, Balat og Tamar í óbyggðum landsins. Auk þess reisti Salómon allar byrðaborgirnar sem hann átti og borgirnar fyrir hervagna sína og stríðshesta og allt sem hann vildi byggja í Jerúsalem, á Líbanon og hvarvetna í ríki sínu. Salómon lagði hvaða vinnu á alla þá sem eftir voru af Amorítum, Hetítum, Peresítum, Hevítum og Jebusítum og ekki voru Ísraelsmenn. Það voru afkomendur þeirra sem enn höfðu búsetu í landinu og Ísraelsmenn höfðu ekki getað tortímt. Hafa þeir unnið þessa vinnu til þessa dags. En Salómon gerði enga Ísraelsmenn að þrælum. Þeir voru hermennans, embættismenn, hersöðingjar, vagnstjórar og foringjar yfir hervagnumans og hervagnaliði. Yfir framkvæmdum Salómons voru 550 verkstjórar sem heyrðu undir héraðstjórana og stýrðu þeim sem verkin unnu. Þegar dóttir Faraós hafði flutt frá borg Davíðs til hússins sem Salómon hafði reist handaðinni, byggði hann Milló. Þrisvar á ári færði Salómon brennifórn og heillafórn á altarinu sem hann hafði reist drottni. Hann lét fórnir sína líða upp í reyk fyrir augliti drottins og með því lauk hann við að reisa hús hans. Salómon konungur smíðaði einnig skip í Esjón Geber sem er við Elat á strönd Sefhafsins í Edómslandi. Híram sendi menn sína á skipin, reynda sjómenn ásamt mönnum Salomons. Þeir komu til Ófír, fluttu þaðan gull, 420 talentur og færðu Salomon konungi.